barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaana voasomali.com.
waa maalin axadda 11-ka bisha abriil ee sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka uu marti u noogu yahay wiil dhallinyaro ah oo deegaanada Hirshabeelle ka hirgeliyey 4 idaacadood oo FM ah.
Markii ugu horreysay waxaan ka bilownay magaalada Baladweyne oo ahayd xarunta gobolka Hiiraan. Muddo kadib ama sanad kadib haddana waxaa noo suurta gashay inaan magaalada Buulabarde ee isla gobolka Hiiraan aan xarun labaad ka sameyno. Intaasi kadib haddana waxaan u sii gudubnay degmada Jalalaqsi oo gobolka Hiiraan, iyaduna waxaan ka dhignay studiyo saddexaad. Waxaana noo suurta gashay in saddexdaas magaalo ay si toos ah isugu xirmaan.
Heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Dowladda Iran ayaa bilowday 10 maalmood oo ay xirayso dalka oo dhan sabtidii shalay si loo xakameeyo mawjada afraad ee caabuqa coronavirus halka magaalada Bucharest ee koonfurta Romania. Ilaa 1,000 qof ay socod ku mareen iyagoo ka mudaharaadaya xayiraadda COVID-19, iyadoo magaalada Baarisna in ka badan 100 qof la ganaaxay iyagoo makhaayad ka cunteynaya, taasoo xeerjabis ku ah sharciyada laga soo horjeedo kulamada ay dadka badan isugu yimaadaan. Iyada oo kaysaska coronavirus ee adduunka uu dhaafay 135 milyan iyo ku dhawaad 3 milyan oo dhimasho ah, sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista coronavirus ee Johns Hopkins, ayaa waxaa jira calaamadaha xoogga fayraska iyo daalka ka dhashay xayiraadaha. Iran ayaa in ka badan 200 magaalo ay ku jirto caasimada Tehran waxaa looga dhawaaqay inay yihiin aagagcas, taasoo la macno ah inay leeyihiin tirooyinka ugu sarreeya ee coronavirus iyo xadidaadaha ugu daran. In ka badan 85% Iran waxay ku sugan tahay aagcas amaba hurdi ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii ku baaqay in la soo afjaro ismarwaaga walwalka leh ee ka taagan gobolka Donbas ee dalka Ukraine. Hadalka madaxweyne Erdogan ayaa yimid kadib kulan albaabada u xirnaa oo muddo 3 saacadood ah qaatay oo uu magaalada Istanbul kula qaatay shalay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. Erdogan ayaa u sheegay dhigiisa Ukraine in Turki uu diyaar u yahay in uu taageero Ukraine haddii loo baahdo. Kulankaas ayaa yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine oo isku haysta colada ka ogan bariga dalka Ukraine. Isaga oo ka dhinac hadlayay madaxweyne Zelenski kadib shir jaraa'id oo ay labada hogaamiye si wada jir ah ugu qabteen Istanbul, ayuu madaxweyne Erdogan sheegay in uu rajaynayo in colaadda labada dhinac lagu xalliyo si nabad ah, iyadoo loo sii marayo wadahadallo ku salaysan diblomaasiyad, islamarkaana la ilaalinayo madax bannaanida dhuleed ee Ukraine iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka. Waxaa magaalada Beledweyne ku soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada aad ka dhegeysataan hadaayo kale barnaamijka duhurnimo idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga V O A. barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Beledweyne waxaan ku soo qaadan doonaa nin dhallinyaro ah oo warbaahin madax bannaan ka hirgeliyey ilaa 4 magaalo oo Hirshabeelle ka tirsan. Maxamed Cismaan Makaraan waa milkiilaha iyo agaasimaha shabakada Hiiraanweyn Media. Maxamed, marka hore waxa uu ka waramayaa bilowga fikirka halabuurkiisa iyo haddii ay jirto cid ku taageertay taabagelinta Hiiraanweyn Media.
Xuseen, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda V O A-da. haddii aan faahfaahin kaa siiyo idaacadda Hiiraanweyn iyo Hiiraanweyn Media Center, Hiiraan weyn waxaan sameynay sanadii 2013 bishii Abriil. Markii aan aragnay baahi warbaahineed oo ka jirta deegaanka ayaan ugu qasabtay inaan sameyno. Markii ugu horreysay waxaan ka bilownay magaalada Baladweyne oo ahayd xarunta gobolka Hiiraan. Xilligaas oo aan isdhihi karnay waa meesha ugu horreysay aan shaqada ka bilownay. Muddo kadib ama sanad kadib haddana waxaa noo suurta gashay inaan magaalada Buulabarde isla gobolka Hiiraan aan xarun labaad ka sameyno. Markii aan labaas xarun sameynay, kadib waxay noqotay labaas xarun inaan muddo dheer aan tababaro iyo qalab kala duwan aan geyno xarumahaas si tayada warbaahinta aan kor ugu qaadno. Intaas kadib waxaa noo suurta gashay in warbaahintii ay labadaasi magaalo ay si toosa u wada shaqeeyaan oo ay kala noqdaan studiyaha koowaad iyo studiyaha labaad. Intaasi kadib haddana waxaan usii gudubnay degmada Jalalaqsi oo gobolka Hiiraan, iyaduna waxaan ka dhignay studiyihii saddexaad. Waxaana noo suurta gashay in saddexdaasi magaalo ay si toosa isugu xirmaan oo wararka laga akhriyo Baladweyne si toosa looga dhegeysto Buulabarde iyo Jalalaqsi, wararka Jalalaqsi laga akhriyana laga dhegeysto magaalooyinka kaleete ama Buulabarde ama Baladweyne. Muddadaasi kadib markii la dhisay maamulka Hirshabeelle oo la isku daray labada gobol, waxaan go'aansanay maadaama xarunta Jowhar laga dhigay inaan inaguna aan caasimada Jowhar aan ka samaysano xarun warbaahineed si idaacaddii ay ugu wada shaqeysay deegaanada Hirshabeelle oo dhan. Marka hadda xaruntu waxay ka shaqeysaa afar magaalo oo kala ah Baladweyne, Buulabarde, Jalalaqsi iyo Jowhar oo Shabeellaha dhexe ah. Marka ujeedada idaacadda loo aasaasana waxay ahayd markii baahida warbaahinta dadka deegaanka ay u qabaan ee halkan ka jirtay inaan inaga halkaas aan doorkaas buuxino. Markii ugu horreysay ee 2013 aan idaacadda bilaabayna, deegaanadan kama jiran idaacada f m ah oo dadku ay dhegeystaan. Waxaa jira in dadku ay xiliyada ay soo galaan idaacadaha dibadda sida v o ed oo kaleeta, dadka xiliyadaas oo kalena isticmaalaan mowjada short wife-ka oo s w ga oo ay dadku aada ugu dhib qabeen. Sidaas darteed anagu waxaan sameynay marka idaacad f m ah. Markii ugu horreysayna waxaan ku bilownay waqtiyo kookooban, tusaale ahaan idaacadda in subaxii lasoo daaro, lixda subaxnimo lasoo daaro, la damiyo sagaalka subaxnimo, taasoo macnaheedu tahay in saddex saacadood idaacadda hawada ku jirtay. Waqtiga haddana waa sii ballaarin, waxaan geynay ilaa sagaalka galabnimo ama saddexda galabnimo ama sagaal saac galabnimo, haddana waa sii ballaarin, waxaan geynay habeenkii laba saac. Adigu ugu dambeyn idaacadda waxay hadda sabab u tahay in idaacadda ay ku jirto hawada 15 saac oo xiriir ah oo laga wada dhegeysta magaalooyinka gobolka Hiiraan iyo qeybo ka mid a gobolka Shabeellaha dhexe oo idaacadda si toosa looga maqlo. Sidoo kale markii aan intaas xarumay f m aan hirgelinay, waxaan sameynay dadaal la xiriira inaan isku xir u sameyno dadka gudaha iyo dadka dibadda. Waxaan sameynay baraha internetka oo idaacadda ku shaqeyso, qeybta social mediaha iyo qeybta websaydyada oo kaleete. Waxaana noo suurta gashay intaasba inaan isku xirno oo baraha bulshada waxyaabaha dadka qurba joogta ee deegaanka ka maqan iyo dadka deegaankuba ay ku wada xiriiri karaan oo ay macluumaadka isku weydaarsan karaan oo ay xaaladihii ugu dambeeya dalka ka jiro ay ogaan karaan dadka qurba joogta, xaalad dadka qurba joogta dadka gudahana ay ogaan karaan. Waxaan u sameynay bara bulsho oo laga wada xiriiri karo, waxaana ay sababtay hadafkii koowaad ee idaacadda loo aasaasay oo ahayd in dadku ay helaan warbaahin deegaanka ka jirto oo ay ka helaan xogta saxda ee deegaanka, ganacsigooda iyo wixi ayaga ay soo kordhiyaan ay isugu sheegaan. Marka intaas laga soo gudbo oo aan dadkii qurba joogta hadana dadkii gudaha aan isku xirnay, waxaan sameynay inaan barnaamijyadaas oo kaleeta ay ka wada qayb qaataan gudaha iyo dibadda. Marka hadafka loo aasaasay waxay ahayd idaacaddan inaysan ka jirin meeshan deegaanka warbaahin, sidaasaana nagu sababtay inaan idaacaddu ilaa deegaanada kaleeta ay sii gaarto.
Oo maadsan tahay shaqada aad noo sheegtay in aad deegaanka ka qabatay waa shaqo culus. Yaa kugu saaciday? Ma hay-adaa ku taageeray? Ma dad community? Dhinaca dhaqaalaha kulley, shaqo nooca marka la qabanayo waxay u baahan tahay in loo helo dhaqaale. Yaa dhinaca dhaqaalaha kaa taageeray?
Xuseen, horta waa maadsan tahay. Aniga markii hore waxaan ahaa qof aqoon saas aan u lahayn ka shaqeynta warbaahinta. Anigu waxaan iska ahaa qof weliya ah oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho. In muddaha Muqdisho idaacadaha iyo telefishinada aan kasoo shaqeeyay, xilal kala duwan aan kasoo qabtay oo ilaa heer madaxeed ah telefishinada idaacadaha Soomaaliya. Saas darteed markaan deegaanka aan kusoo barbaaray, inkastoo aan deegaankan kusoo barbaaray laakiin aan ku dhalan, waxaan arkay baahi warbaahin oo ka jirtay. Marka waxaan arkay waxyaabihii aan kasoo bartay Muqdisho inaan halkan ku dabaqo. Waxaan bilaabay markii hore aniga aqoonta iyo qalabkii aan heli karo, laakiin maan heli karin dhaqaalo. Deegaanka aan keenay, shaqaale aniga ka noqday, dad aan tababaray oo deegaanka ah, meeshaasay kasoo dhalatay dhaqaalaha dib loogu maalgeliya xarumaha kale idaacadda. Laakiin markii hore ma jirin dhaqaalo buuran oo aan halkan la imaanay. Marka laga reebo qalab iyo xirfadii inagoo naqaano halkan imaanay, xirfadda aan aqiinana waxay ahayd xirfad wariye ee ma ahayn xirfad howlwadeen ma ahayn. Kadib markaan xirfad wariyenimo ku bilownay oo dhaqaale yarona soo galay, dhaqaalihii waxay sababtay inaan qalabka aan ku shaqeynayna aan badino si idaacaddu muddada ay sii shaqeynaysa ay u fogaato. Saasna waxay sababtay idaacadda inay wanaagsanaato tayadeeda, dadkii deegaankuna ay kusoo xirmaan idaacadda oo ganacsiyadooda loogu xayisiiyo xayisiinta dhaqaalahaasi ka timid ayaa sabab u noqotay idaacadda in lagu sii wado oo shaqada kusii socoto. markii dambe in idaacaddu ay horumar sameyso waxaa sabab u ahaa tababaro kala duwan oo si shaqsiyan aniga la iisiiyo hab maamul la xiriiray iyo sida idaacadaha loo wadi karo, waxaana ay sababtay tababarka la iisiiyey muddo gaaban gudahood in idaacadda isbeddel ay ku yimaado, ee isbalaarin ay sameyso, dhaqaalo kala duwan laga sameeyo, shaqaalihii la tayeeyo, qalab kala duwan oo idaacadaha kale ee Soomaaliya qaarkood aysan heli karin inaan inagu helnay, maadaama tababarka aniga la iisiiyey ay sabab u noqotay inaan isbeddelka noocaasa idaacadda aan ku sameyno. markii aan intaas sameynay kadibna idaacaddu waxay u baahan tahay dad ka shaqeeyo shaqaalihii kala duwanaa ee idaacadaha joogay ama xarumaha kala duwan joogay. markii hore waxay ahaayeen dad aanan wax dhaqaale la siin jirin oo isaga shaqeynayay si bilaash ah, muddo dheerna ku shaqeynayay si bilaash ah iyo wax yar oo aan badnayn in la siiyo. laakiin markii dambe idaacaddu xoogaa soo kacday, waxaa dhacday in shaqaalaha qaarkood la siiyo gunno, gunnadaasna ay noqotay shaqaalaha wax aanan dabooli karin baahidooda. maanta meesha ay shalay joogto way kasii fiicantaho. maanta waxay noqotay in idaacadda qaar, in xarumaha qaar ay yihiin xarumo dadka deegaanka ay aada ugu xiran yihiin, shaqaalaha ka shaqeeyana ay yihiin kuwo mushaar joogto ah qaato, idaacadduna ay tahay mid si toosa u shaqeyso, haddana ay sitahay idaacadda mid dalka iyo dibaddaba laga yaqaano, laakiin xilliga aan bilaabayna deegaanka qaarkiis xitaa idaacadda lagama aqoonin. marka dhaqaale hadda buuran oo qof hay-ad ah ama dad kaleeto ayna siiyeen ma jirto.
tirada hadda shaqaalaha kuu shaqeeya oo xarumahaada ka howlgala maxaa nooga sheegi kartaa, wiilal iyo gabdho?
tirada hadda xarumaha ka shaqeeya waa 26 qofood. marka la yiraahdo xarumaha Buuraburde iyo Jaalalaqsi oo kaleeto waa xarumo branji ah oo aanan sidaa u ballaarnayn oo dadka ka shaqeeya ay kooban yihiin, laakiin xarumaha Jowhar iyo Beledweyne ayaa shaqaalo fara badan ka shaqeeya. weli magaalada Beledweyne ayaa meesha ugu badan ee shaqaaluhu ka shaqeeyaan oo wax ka soo saaraan. 26-kaas qof, 6 ayaa gabdhaha, 20-na waa rag ama waa dhalinyaro ama waa wiilal. marka isku darka 26-kaas ayaa waxay ka shaqeeyaan afarta xarumood waxay sii leeyihiin baraha bulshada oo sida websiteka, sida Facebook iyo YouTube oo kaleete. waxaan soo gelinaa muuqaalo maalinla ah oo joogto ah iyo qoraallo aan ku soo gudbinayno xogta deegaanka aan ku suganahay ka jirto iyo deegaanada kale ee Soomaalida oo ay kusoo gudbiyaan. marka 26-kaas qof waxay isugu jiraan wariyaal, tafatirayaal, kamaramaano, editino iyo farsamayaqaano, iyo waxay isugu jiraan iyo rag oo madax ka ah idaacadahaas oo shaqeeya.
adoo dhannin dhalinyaro ah, in haddana 26 qof oo dhalinyaro ah aada shaqaalaysiiso, maxaa isleedahay deegaanka waa ku kordhisay oo dhibaato ah dhinaca tii shaqo la-aanta dhalinyaradii tahriibka waxyaabihii deegaanka dhibaatoho ka jiray, haddii tiro intaa la eego dhalinyaro ah shaqaalaysay, maxaa isleedahay waa ku kordhisay deegaanka?
Xuseenow, markii ugu horreysay ee aan idaacadda sameynayay ma ila ahayn in xitaa 3 qofood ilaa 4 qofood inay meeshaan ka shaqeyn karaan. laakiin mar waliba oo tayada iyo garaadkayga uu sii koro oo wax badan ka barto shaqada aan ku jiro, waxaan dareemaya in baahi dad halkan ka shaqeeya loo baahan yahay. sidaas darteedna marka dadka shaqaalaha aan qaadanayna anaga waxaan sameynayna inta badan shaqaalaha anagaa tababar u sameynaynay si aan ugu tababarno qorshaha iyo qaabka idaacadda u socoto qofka inuusan ku xad gudbin ama uusan dib uga dhicin. saas darteedna marka waxay sababtay in shaqaalaha hadda shaqeeyo 90% inaga inaan tababarno. marka laga reebo hay-adaha kaleeto ee dibadda naga caawiyo ee shaqaalaha qaar mararka qaar tababarada ku qabto magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya, inta gudaha in anaga ku tababarnay oo ay sababtay in shaqaale intaas la-eg aan helno. marka mar haddii maxaa ka bedeshay deegaanka, waxaan ka bedelnay deegaanka wax badan aan ka bedelnay. 26 qof oo shaqaale ka ah xarun warbaahineed, waa dareemi kartaa in intaas ka badan haddii aan sii wadno ay sii badan doonto baahida, oon isleenaa sanadaha soo socda dad intaas ka badanna waa shaqaalaysiin doontaan. laakiin hadda deegaanka wax badan aan ka bedelnay. waxaa tusaale ugu filan qaar ka mid a dhalinyarada halkan ka shaqeeyo oo markii ay shaqada bilaabayeen waalidiintood ay noo keeneen iyagoo tahriib ka soo celiyey oo dhaheen waxaan ka soo celinay iyagoo tahriibaya, waxaan rabnaa inaan xaruntiina iyo adigeeda la joogaan ood shaqo u abuurtaan oo inaga qaarkood aan shaqo u abuurnay. maantana waxaa waayeen dadka ugu horreeya ee shaqada wada waayeen oo ugu firfircoon, ku niyadsan, ku wanaagsan. laakiin marki ay tahriibayeen Soomaaliya inay sii joogaan niyad umahayn. laakiin hadda dadka maalintaas noola keenay ee laga celinayay tahriibka oo ay waalidiintood noo keeneen oo inaan shaqada ku tabarucno, xitaa waalidiintood waxay noogu keeneen shaqaale ka dhigno mushaar siina maynan hayne inaan u tababarno oo aan halkan ku madadaalino inay joogaan. laakiin innaga markaan aragnay ninkan inuu qofkan ama dadkan dhalinyarada inay tahriib u socdaan, ayaan waxaan siinay fursad shaqada inay qayb weyn ka qaataan, shaqada in waqti badan la siiyo si loo mashquuliyo oo ay u dareemaan inay shaqadan ay wax badan dadkan u hayaan. marka dhalinyaradii hadda maanta alxamdulilah waa iska tahriibkii niyadoodu waa ka baxay, idaacadda iyaga dadka kale wada ah ama barnaamijyo saarayaal waayeen qaybaha kala duwan idaacadda ay ka shaqeeyaan, maantana kuma fikirayo inay tahriibaan ee iyaga dadka ka wacyigeliya tahriib una sheega in dalka ay shaqo ka jirto. Marka annaga deegaanka waxa kusoo kordhinay wax weyn sida aniga aan isleenahay, maadaama 26 dhalinyaro ah oo a ogtahay soomaaliya in dhalinyarada qaarkood loo adeegsado waxyaabo kala duwan oo problemaad iyo dagaalo colaado iyo waxaas inay ka qayb galaan, dhalinyarada qaar ay tahriibaan, in 26 qof oo dhalinyaro ah oo da-dooda weli aad ay u yartahay inaan halkan ku hayno oo aan weli dareensiin inay mas-uuliyiin yihiin oo aan mas-uuliyad u dhiibno oo aan fahamsiino in dadka lala tacaamulo oo aan fahamsiino in bulshada la wacyigeliyo oo aan u sheegnay in waxa ay bulshada u sheegaan inay bulshadan hagayso iyaguna ay ku qanceen oo raalli ku yihiin oo maalin kasta bulshada u sheegayaan, waxaan isleenaa wax badan aan ka bedelnay deegaanka. Meelahan idaacadaha ka sameeyey waxyaabaha aan ka bedelnay waxaa kamid ahayd in waxbarashada xilligaas ay aada u liidatay, wacyigelin iyo doodo badan oo aan ka sameynay ay sababtay in waxbarasho kor loo soo qaado. Tusaale ahaan degmada Buluburdo markaan idaacadda ka bilaabayna kama jirin jaamacad, doodo aan qabanay iyo barnaamijyo aan ka sameyno waxay sababtay in dadka deegaanku iyagu isdhiirageliyaan, iyagu jaamacad samaystaan, inaguna ay doorkeena noqoto warbaahinta iyo wacyigelinta bulshadaas aan u sameynay. Tusaale ahaan waxaa jiray in buundada degmada Buluburdo oo kaleeta ay cilad ka jirtay xilligaas oo laga cabsi qabay inay dunto, in doodo iyo barnaamijyo inagu aan sameyno ayay sabab u ahayd in dadku ay dibadayactir ku sameeyaan. Buundada Jalalaqsi, ciidamada Jabuuti iyo dadka deegaanka iskaashana sameeyeen oo dib u hagaajin ku sameeyey, sababteedana waxaa lahaa idaacadda oo doodo iyo kulamo ka samaysay dadkana u sheegtay in iyagu ay u leeyihiin muhiimad meeshan, haddii maanta ay jabtana aysan jirin dowlad ama cid dhaqaale ula taagan oo wax ka qabanayso, loona baahanyahay in dadku iyagu ay samaystaan. Tusaale ahaan masaajidka Jalalaqsi ugu weyn waxaad ka qayb qaadatay idaacadda Hiiraan Weyn oo dadka inta badan isku keentay oo doodo u samaysay una sheegtay dadka in loo baahan yahay masaajid weyn oo laisugu yimaado. Dadka Jalalaqsi iyagaa istaageen, iyagaa dumiyeen, iyagaa dhiseen, laakiin idaacadda waxay lahayd inay isku keento dadkuna ay meel isugu keento. Faa'iidooyinkaasoo dhan waxay tahay waxyaabaha aan bulshada usoo korinay. Waxaa kamid a in magaalada Beledweyne aan nalayn ku samaynay. Nalaynta la samaynayna ma ahan idaacaddu inay qarashkeeda bixiso, laakiin inagu waxaan ka hadalnay dhibaatada ka jirta. Tusaale ahaan wadada isku xirta Beledweyne ee janta Kundishe waxay isku jirtaa 5 kilomitir, waxay ahayd meel dadka lagu dhaco, dadka lagu dilo, dadka lagu dhibaateeyo ahayd. Idaacadda waxay ka samaysay doodo, doodaas waxay la xiriirtay mashaqada meesha ka jirto, xalka meesha sidoo u muuqdo, nalalkaas loo baahan yahay, cadadka nalalka, dhaqaalaha iyo mugdi ahayd ha meesha dadka aad loogu dhibaateen jir, xitaa laamiga uu bursanay, dadka waayeelada xataa way ku fijiran habeenkii ma mari karin. Marka dooda aan samaynay inay meesha mugdi tahay, waxaan qiimeynay tirada nalka loo baahan yahay, tirada korontada loo baahan yahay, farsamada qofka dhaqaalaha galaayo. Intaasaan idaacadda barnaamij ka samaynay, waxaan u samaynay dhaqaale aruurin ama fundraising, waxaa la helay lacagtii halkaas lagu samayn lahaa 3 kilomitir iyo bar ayaa nalayn ku samaynay. 7 maalin kadib meeshii aan mugdiga iyo dhibaatada ka jirtay waxay noqotay in dhalinyarada xaafadda iyo dadkaas ay kubad ku cayaaraan, waxay noqotay in dadku bil Ramadaan ay ahayd dadku markay soo afuraan inay wadadii aan inaga nalaynta ku samaynay iyo barnaamijka aan ka samaynay inay dadku habeenkii ku socdaan oo isku ay ku jimicsadaan oo in muddo ah ku lugeeyaan. Markii horena ma aysan jirin in wadadaas dadka deegaanka ay u istaagaan oo wax ka qabtaan. Marka sababaha aan idaacadda u samaynaba waxay ahayd inaan dadka ugu tilmaamno waxyaabaha dhibka ku ah, waxyaabaha faa'iidada ku ah. Waxaa kamid a idaacadda Hiiraan Weyn deegaanka waxa kusoo laabatay fatahaad. Maslaxadihii ugu dambeeyey ee biyoxirinada laga sameeyey iyo tilmaamaha idaacadda bixisay ayaa sabab u ahaa in biyaha laga xiro deegaankan. Marka waxyaabahaasoo dhanna waxay ahayd baahida aan idaacadda u samaynay. idaacaddana ma aha in annaga dhaqaale ka raadinayno, ani waxaan ahaa nin shaqaale ah oo mushaare qaadanayo oo hay-ada kala duwan ka shaqeynayay. Waxaasoo dhan waxaan usoo joojiyey in deegaanka aan wax kusoo kordhiyo. Deegaankan waxyaabaha kusoo kordhiyo waxaa kamid a in idaacaddan marka ay barnaamij ama wax dadka muhiima ka sheekeyso in dadku iyagu ay ka shaqeeyaan. Waxyaabaha aan ka qayb qaadana waxaa kamid a masaajidada ugu waaweyn magaaladan oo lacagaha lagu dhisay ay gaarayaan ku dhawaad 500,000 ama $600,000 oo aad dareemi karta maanta $600,000 dadka jooga Beledweyne iyo deegaanada ku dhow sida ay ku heli karaan ay adag tahay. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay ahayd idaacadda aan halkan ugu samaynay in dadka garaadka iyo aqoontooda aan kor ugu soo qaadno.
Waxay ii sheegtay in 24 saac wax ku dhow idaacadda ay hawada ku jirto. Intaas oo saacadood ma shaqaalahan 26 qof dabooli karo, mise waxaa jirto laaman kale ama luqado kale oo idaacadda ka baxa?
Waqtiyada dheedheer ee aada sheegtay in aad idaacadda baahino waxaa qeyb ka ah oo ku jirto laanta afka soomaaliga ee v o eda oo soo gasho ilaa 4 mar maalintii. 4 mar waxay idaacaddu si toos u baahaysaa barnaamijyada v o eda. Marka laga reebo 4 mar ee v o eda soo gasho, inta kaleeta waxaa buuxiyo shaqaalaha idaacadda, waxaa jira sidoo kaleeta idaacado kaleeta oo lix xiriiro barnaamijyo yaryar ah oo loo sii deeyo idaacadda ka baxo, laakiin waqtiga ugu badan ee idaacadda iyo shaqaalaha 26 qof ayaa buuxiyo marka laga reebo 4 mar oo ay v o soo gasho oo inaga aanbaahino.
Marka mustaqbalka hadda maxay tahay rajada aad ka qabtid? Ma in hawshaada ay noqoto oo keliya f m iyo baraha bulshada, mise waxaa jirto horumar intan ka badan oo aad ku taameyso?
Qorshaheena ugu horeeya waxa uu yahay inaan idaacadda sii horumarino, inagoo ku horumarinay dhinac waliba oo ay teknolojiyaddu ay u socoto. Saacadihii ama waqtiyadii ugu dambeeyey teknolojiyadda dadku waxay aada loo isticmaalaya dhinaca baraha bulshada. Inkastoo idaacadaha iyo deegaanka aan joogno ay tahay gobol oo weli aada loo dhageysto idaacadda, laakiin haddana inagu kan hiiraan weyn ahaan kama harin baraha bulshada, oo deegaankan aada waxaa loo fiirsadaa baraha bulshada inagu aan samaynay, inaga aan leenahay, oo maalintii ay fiirsadaan ku dhawaad ilaa 40,000 ilaa 30,000 oo qof warbixinada iyo waxyaabaha inaga aan soo gelino. Mar walibana hamigeen wuxuu inaan idaacadda horumarino. Haddii baraha bulshada ay noqoto midda caalamka iyo dadka dhan indhahooda ay u wada guuraan, inaan dhinacaan ula guurno. Haddii satellite ay noqotona, inaan sanadaha soo socda satellite-ka aan isticmaalno. Laakiin mar waliba waxaan ku xiranahay inagu halka ay bulshada u guurto. Haddii bulshada idaacaddu ay sii haystaan, idaacadda qaaraa la joogi doono. Haddii bulshada baraha bulshada u wada guuraana, baraha bulshada ula soo guuri doonaa si mar waliba bulshada aan u gaarsiino wacyigelinta iyo ujeedooyinka aan u samayno warbaahinta.
Ugu dambeyn, dhalinyarada adiga kula midka ah ee ku fikiraya in deegaanka ay wax ka qabtaan, maxaa fariin ah oo aad u gudbi lahayd?
Dhalinyarada horta deegaanka ku nool, aan rabin in fariinta aan u gudbinayno waxay tahay in dhalinyaradu qof kasta wuxuu leeyahay fikir iyo waxyaabo gaar oo isaga uu ku fikirayo uu rabo inuu sameeyo. Anigii inaan idaacaddan sameeyo waxaan ku fikirayay muddo 6 sano ah. 6 sano ee aan fikiraya maalinna go-aankayga cidna igama bedelin. Qof kasto iyo wax kasto oo aan la kulmo idhaho markaan u sheego inaan idaacad rabin inaan deegaan ka hirgeliyo halkaas ka sameeyo, dadku waxay lahayeen idaacad way qarash badan tahay, waxbana ha isku daalinine, danahaa ka raaco, waqtigiisan kaa dhumin. Marka dhalinyarada aniga lamid ah ee deegaanka ku nool, qof kastaa xirfadda uu bartay, haddii aa baratay makaanignimo ama farsamayaqaannimo, farsamayaqaannimadaada ha ka niyad jabin. Haddaad xirfad taqaanid, ku dadaal xirfadaada sidaa u hormariso. Marka waxaan kula talin lahaa dhalinyaradu in fikirkoodii ahdaaftooda marnaba aysan ka leexan.
Intaa waxaa ku eg barnaamijka Hibada iyo Halabuurka. Inta aanu ka gaarino barnaamijka Midka Xiga, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa kooxda Manchester City waxaa looga adkaaday 2-2, iyadoo kooxda Leeds goolasha u dhaliyey ciyaaryahankooda Dallas oo qaybtii hore ciyaarta gool u dhaliyey, iyadoo sidoo kalena uu ku soo qatimay daqiiqadii u dambeeyey ciyaarta goolka guusha uu kooxdiisa u dhaliyey. goolka keliya ee kooxda Manchester City ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Ferran Torres. kooxda Leeds United ayaa qaybtii hore ciyaarta markii ay sii dhammaanaysay waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kabtankooda oo qalad ku galay ciyaaryahan Gabriel Jesus oo u ciyaara kooxda Manchester City. kulamada kale ee xalay la ciyaarayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Liverpool ay 2-2 uga badisay kooxda Aston Villa ee kubadda cagta. labada gool ee kooxda Liverpool ay kulankaasi dhaliyeen ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Mohamed Salah iyo Alexander Arnold. goolka keliya ee la timid kooxda Aston Villana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Watkins. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay dib ugu soo laabatay wadada guusha kadib markii 4-0 ay uga badiyeen kooxda Crystal Palace kulan ay garoonka kooxda Crystal Palace ku booqdeen. goolasha 4-ta ah ee kooxda Chelsea ayaa 2 ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Blusig. labada gool ee kalena waxaa kala dhaliyey Havertz iyo Zuma, sidaasna kooxda Chelsea ay guul ku gaartay iyadoo dib uga soo kabanaysa guuldaradii toddobaadkii lasoo dhaafay ay kala kulmeen kooxda West Brom Albion. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doona. Kooxda Burnley ayaa waxa ku aadan Newcastle United, West Ham iyo Leicester ayaa iswajihi doona, Tottenham iyo Manchester United ayaa isku aadan, waana kulanka ugu adag kulamada todobaadka ee horyaalka Premier League, halka kulanka u dambeeyana uu dhexmari doono kooxaha Sheffield United iyo Arsenal. Dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo ciyaartii ugu weyneed ee horyaalkaasina xalay ay dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. ciyaartan ayaa loo yaqaanaa El Clasico, waxaana lagu ciyaarayay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabeu. Kulankan ayaana waxaa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalkaasi La Liga. Goolasha labada ah ee kooxda Real Madrid ay la hormartay waxaa u dhaliyay xiddigaheeda kala ah Benzema iyo Kroos. Goolka kaliya ee kooxda Barcelona ay la timid qaybtii dambe ee ciyaartana waxaa u dhaliyay xiddigooda Mangueza. Sidaasna waxaa guul ku qaadatay xalay kooxda Real Madrid. Kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Levante ay hal iyo eber uga badisay kooxda Ibar. Atletico Bilbao iyo Deportivo Alvesna eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen. Getafe oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Cadiz. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Villarreal ayaa ku aadan Osasuna, Valencia iyo Real Sociedad ayaa wada ciyaari doona, Valladolid iyo Granada ayaa isku aadan, Real Betis waxa ay la ciyaari doontaa Atletico Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Parma oo garoonkooda ay ku booqdeen. Spezia waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Crotone. Udinese oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badisay kooxda Torino. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi Serie A-ga ayaa maanta la ciyaari doonaa. Kooxda Inter Milan oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa ku aadan Cagliari, Juventus iyo Genoa ayaa isku aadan, Sampdoria waxa ay la ciyaari doontaa Napoli, Verona iyo Lazio ayaa fooda isgelin doona, Roma iyo Bologna ayaa isku aadan, halka ciyaarta u dambeysa ay dhex mari doonto kooxaha Fiorentina iyo Atlanta. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Abdi Holland iyo Ikram Arale codadkooda markana nala dhageysta.
taasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Doom.